Вітаю вас! Сьогодні у нашій програмі інтерв'ю з супрацовником відділу знішніх церковних зносинів Московського патріархату, кандидатом богослов'я Олесем Сологубом. Ён білорус, скончив Московську духовну семінарію, після Московську духовну академію і екуменічний інститут під егідою Всесвітньої ради церкви у Босе, Швейцарія.
Русской православной церкви не поехала на синод епископов у Рим. Але и у самый момент наибольшей напруженности мы открыто заявили, что дверь диалога остается незачиненной. В 92-м годе у Женеве была первая встреча делегации русской и римско-католической церкви по питаниям чисто практичным. Наступная встреча была через 2 года, и в этом году она уже прошла в Москве. Как видите, есть определенная динамика в этих встречах. И был створен механизм взаимных консультаций, который прояснил ситуацию, наши взаимные претензии. Наши встречи стали регулярными. Наступная подобная встреча будет иметь место у студені наступного года уже у Риме. И я маю великую надежду, что все наши суперечности при наявности доброй воли с обоих боков будут преодолены. Еще в 91-м году на поседжении совместной православно-католической комиссии у Фрайзинге головы православных поместных церков заявили, что основной проблемой и основным питанием у наших взаимных отношениях повинна стать проблема унии и униатства.
Как зрозумел я, вы выклали перед историю неких православно-католических отношений, але больше уваги надали русской православной церкви, ее стосункам с Ватиканом. Але, насколько я ведаю, диалог ведется и с боку Константинополя. И вот вы узняли проблему унии. Так у этой связи повстає питання. Як ви можете оцінити ситуацію після Баламанту, після Баламанського погоднення, которое менавіта і дотичилося справов унії?
У 93-м році у Баламанді відбулося посідження сумісної православно-католицької комісії. На повестці дня було питання об унії і уніатстві. Совместная комиссия приняла заяву, у якой признается право униатских церков на основание, але отвергается уния как метод обновления христианской едности, бо он идет у разрез с экклезиологичными принципами церкви сестры другого Ватиканского собора. У липне этого года отбылось поседжение этой же комиссии у Фанары, у Константинополя. На этом поседжении был принят зворот до католической церкви устрематься от широкого у духу триумфализма святкования юбилея Брестской и Ужгородской унии. Эти историчные подеи повинны стать для нас подставой осенсования историчных подей, подставой для взаимного покаяния и примирения.
Скажите, Олесь, а какие проблемы московский патриархат у святле сегодняшней нашей с вами размовы мае на Беларуси? Там, как ведомо, існує и Римо-католицкая церква, и Греко-католицкая церква.
Перш-наперш я хотел бы подкреслить, что экуменичный климат на Беларуси вельми добрый. Тому причинами, как и историчная традиция религийной толерантности на Беларуси, так и позиция патриарха экзарха у всей Беларуси, митрополита Филарета, ведомого экуменичного деяча. Я могу вам сказать, что у наступном годе у Менску отбудется черговая встреча двусторонней делегации Русской Православной Церкви и Германской Епископской Конференции. Что тычется относин помеж православными и римо-католиками, то я сказал бы, что у нас нема великих проблем с католиками римского обряда. Я думаю, что и с боку Рима католиков по отношению к православным нема никаких претензій. У Рима католиків є більше проблем з державою, а в чому свідчить і інтерв'ю кардинала Свіонтека в білоруській діловій газеті. Об уніятах говорити складано, бо уніатські общини вельми невеличкі, і вони не мають великого впливу на релігійне і міжконфесіональне життя на Білорусі.
Тут повстає ще таке питання. Некілька років назад з боку Московського патріархату виказувалися претензії до католицької церкви у тим сенсі, що вона створює католицькі структури на канонічній території Московського патріархату. Так ось цікаво, ці під гетою канонічною територією розглядається територія Сибірі, уласна, Великої Росії, або сюди включається і Білорусь. Бо коли йде мова про Білорусь, так на Білорусі ж традиційно існували структури католицької церкви. Уже 16 століття існували діацезії католицькі. Як от з гетим справа обстоїть?
На думку нашої церкви, католіки з'являються традиційним віровизнанням не тільки на Білорусі, але і у Росії. І ми не маємо нічого супроть обновлення ієрархії римо-католицької на території былого СССР. Але, на великий жаль, це обновлення ієрархії відбулося без узгоднення з Російською православною церквою. Так само нас не можуть не хвалювати отдельные деяния католических иерархов и орденов, которые имеют прозелитичную афарбовку. Мы выступаем за то, как пасторские намагания католиков были накированы на людей, которые имеют традиционные католицкие корни. То есть, например, поляков, литовцев, немцев и так далее. І у питанні місії, у питанні свідчення воскресшого Господа поміж нами повинно бути не суперництво, а супрацовництво. Такова позиція священноначалія Російської православної церкви.
Скажіть, Олесь, недавно на одному з міжнародних симпозіумів мені довелося почути виступлення українського греко-католицького єпископа Юліана Гбіра, який повідомив, на мою думку, надзвичайну річ. І він сказав, що на Україні ведуться перемови поміж трьома православними церквами, які там існують, і греко-католицькою церквою, об ніяким поєднанні. Це було надзвичайно почути. Греко-католики на Україні збираються обновити евхаристичне одинство з трьома православними церквами українськими і з Константинополем, не рвучи його одночасово з Римом. На мою думку, фантастичний проєкт. Скажіть, як ви оцінюєте цю ситуацію?
Нам відома ця ідея єпископа Скопільського Усіоада, українського православного єпископа Злучених Штатів Америки, юрисдикції Константинополя. І він з цієї ідеї виступав на останньому синоді греко-католицької церкви, який проходив у лютому минулого року. Ця ідея була гороча вітана удільниками собору. Але, на нашу думку, вона знаходиться у речищі той уніяльної політики, яку проводив у свій час Рим, і яка була відвергнута.
Це було інтерв'ю з супрацовником відділу знішніх церковних зносинів Московського патріархату, кандидатом богослов'я Олесем Сологубом. А зараз Полоцк. Тамтейші греко-католіки урочисто відзначили День Святого Єзефата Кунцевича, полоцького єпископа на початку 17 століття, забитого віцебськими міщанами. Нагадаю, що полоцькі влади не дозволили їм відправити на боженство ля стінів Полоцької Софії.
Напередодні угодків кастрического перевороту президентські газети з патосом писали про те, що подія гетая назавсюди війшла в анали всесвітньої історії. Не оспрещуючи подобные тезы, мусим одночасно отметить, что после славутого референдума, на яким белорусский народ отмовился от родной мовы и наоколо от усяго святого, и он следом за кастричницким переворотом так само потрапил у аналы истории. Скільки часу доведеться білорусам блукати у анальних історичних лабіринтах, сказати тяжко. На гэты конт ёсць шмат розных меркаванняў, аднак полацкія грэка-каталікі перакананыя, што выбіцца да святла народ можа толькі тады, калі звернецца да Бога. Прынамсі, гэтая думка неаднаразова гучала падчас адзначэння грэка-каталікамі Дня Святога Єзафата, свята ў гонар арцыбіскупа Єзафата Кунцевіча, забітага 12 лістапада 1623 года віцебскімі месцічамі. 12 листопада сёлета у Полоцк з'ехаліся прихильники християнской єдності з Менску, Могилева, Гомлі, Витебска, Берасте, гості з України, Росії і Польщі. Приехав так само гость США, уніят, ірляндець походження, який живе у Чикаго. Сёлетні угодки припали на конедзень другой знакамітой даты – 400-годзе Берастейской унії, і таму шанавання святого Єзафата пройшло надзвичай урачыста і при вялікай колькасці вернікаў. Самое набоженство отбывалось у полоцкой греко-католической каплицы, якая, на жаль, не здолела утолкать усіх верников, бо пришло на свято близо 100 человек. Набоженство правил игумен Львовского греко-католического монастыра святого Михала отец Арест. Подчас набоженства отбывалась еще одна памятная подея. Вечное обещание служить Богу склал первый новочасный белорусский греко-католический монах брат Пахомий с полоцкого монастыра святых Бориса и Глеба. При конце набоженства отец Арест сказал урочистую казань по-украинску, подчас якой, грунтуючись на досвіді будовництва украинской державы, означил, что незалежная держава может стать только тогда, коли каждый особный ее наследник станет христианином. С Полоцка Винцес Мудров.
Цяпер надышла чарга казання. Сёння яго гаворыць айцец Канстантын Бандарук. Грунтуючыся на ўрыўку з Евангелія ад Лукі, ён разважае аб непазбежнасці хваробаў і смерці ў нашым жыцці і аб розным стаўленні да гэтых з'яваў сярод людзей.
У гэтую нядзелю прыпадае ўрывак з 8 раздзелу Евангелія паводле Лукі. Аповед пра аздараўленне крываточывай жанчыны і ўваскрэшэнне 12-гадовай дачкі Яіра. Пераадолеўшы пачуццё сваёй нягоднасці, жанчына, якая з прычыны кровацячэння лічылася нячыстай, употай дакранулася да Хрыста, акружанага натоўпам, і атрымала аздараўленне. Гэтак жа і начальнік сынагогі Іаір быў вымушаны не толькі пераадолець сваю ганарыстасць, але і боязь перад рэакцыяй свайго асяроддзя. Гэтая сцэна цудоўна прадстаўлена на карціне Рэпіна «Уваскрэшэнне дачкі Яіра». Несумненна, перш чым дзяўчынка памерла, начальнік сынагогі спрабаваў ужо раней лячыць сваю дачку. Шэраг гадоў хворая жанчына таксама, напэўна, не раз звярталася да лекараў. Яны абое вычарпалі ўсе даступныя сродкі, але ніхто не здолеў дапамагчы ім. Не губляючы надзеі, як да апошняй інстанцыі яны звярнуліся да Хрыста і не расчараваліся. Звяртаючыся да сучаснасці, мы вымушаны канстатаваць, што ў сэнсе хвароба ў смерці амаль нічога не змянілася ад евангельскіх часоў. Прарок Давід яшчэ раней, 3000 гадоў таму, адзначыў, што сярэдні век чалавека 70 гадоў і толькі выняткава 80. Медыцына паспяхова справілася, напрыклад, з туберкулёзам і чумой, карыстаецца добрымі лекарствамі і мадэрнай тэхнікай, але далей яна бездапаможная ў выпадку шэрагу іншых хваробаў. Ніхто не мае лепшага доступу да медыцыны, як самыя лекары, але яны, у сярэднім, не жывуць даўжэй за іншых людзей. Чуючы гук сірэны хуткай дапамогі, незважаючы на вялікія магчымасці сучаснай медыцыны, ніхто разумны не скажа: «Везуць хворага, але яго, напэўна, вылячаць». Такой упэўненасці проста не можа быць. Усведамленне непэўнасці і нетрываласці чалавечага жыцця не павінны, аднак, адбіраць рэштак аптымізму. «Кожнаму дню хопіць сваіх турботаў», сказана ў Евангеллі. «Памятай мінулае, спадзявайся на Господа ў будучым, разумна карыстайся цяперашнім», пісаў мітрапаліт Філарэт. Зараз на свеце жыве звыш 5 мільярдаў людзей, і праз 100-120 гадоў усе яны памруць, аб чым нават баяліся думаць. Вось таму святое пісанне вучыць дзякаваць за кожны дзень, як адтэрмінаванне непазбежнага прысуду, бо ўжо ўчарашні дзень мог быць апошнім. Для психічної рівноваги чоловіку необхідне стоїчне примирення з основними і непозбіжними елементами льосу. Можна криху поліпшити якість життя, але само існування або небит залежать від когось або чогось іншого. Для одних гэта доля, прадвызначэння, а для іншых – Бог. Бездапаможнасць лекара ў некаторых выпадках не азначае, што не варта імі карыстацца ўвогуле. Некаторыя слепа вераць у нібыта неабмежаваныя магчымасці медыцыны, а іншыя – наадварот. І неаднойчы сям'я прывозіць іх у шпіталь толькі тады, калі на ўсякае лячэнне ўжо запозна. Правда, як гэта бывае, вельмі часта пасярэдзіне гэтых двух крайнасцяў. Ужо ў кнізе пра мудрасцяў Сіраха чытаем. Бог стварыў на зямлі лячэнні, таму шануй лекара і карыстайся ім, і яго стварыў Бог, паколькі ён патрэбны. Аднак, падкрэсліваючы, ад каго ў сапраўднасці залежыць аздараўленне, той жа Сірах казаў, «У хваробе тваёй не будзь нядбайны», але маліся Господу і той аздаравіць цябе. Аб тым, што яны з'яўляюцца толькі прыладамі ў Божых руках, дасканала памяталі якраз самыя выдатныя лекары. Вялікімі лекарамі заўсёды былі тыя, якіх навуковыя веды моцна абапіраліся на рэлігійным фундаменце і этыцы, лічыў прафесар Карл Бауэр. Цытаваны айцом Львом Гарошкам у ягонай кніжцы «Навука і рэлігія» іншы выдатны лекар, прафесар хірургі Аўгуст Біер, у тым жа духу гаварыў. «Калі і здарылася мне мець некаторыя поспехі ў маёй працы, дык толькі таму, што ў адрозненні ад некаторых маіх калегаў я ніколі сябе не лічыў разумнейшым за міласэрнага Бога». Сведчанне выдатных спецыялістаў пацвярджае толькі тое, што верніку падказвае ягоная вера. Гэта Бог вядзе нават найбольш дасведчанай руку лекара. Як без Божага ведама не падае нават волас з галавы чалавека, тым болей ні ў жыцці, ні ў смерці чалавек не забыты Богам. Як сказана ў Святым Пісанні, ці жывем, ці паміраем, належым да Господа.
Вы слухалі казанне айца Канстантына Бандарука. На гэтым нашыя тэмы вычарпаныя. Праграму «Сімваль веры» падрыхтаваў і вёў Сергей Павловіч. Усяго добрага!